Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer, milí poslucháči, prinášame vám z úst svätého otca Františka vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi, ktorému sa venoval pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Čaká nás aj rubrika pre chorých so zaujímavým svedectvom výtvarnej umelkyne o jej skúsenosti s milosrdenstvom Boha. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V júli sa verejný program svätého otca obmedzuje na nedeľné poludnejšie stretnutia pri modlitbe Anjel Pána, preto viacerí pútnici a návštevníci Ríma využili príležitosť, aby dnes na poludnie na námestí svätého Petra prijali apoštolské požehnanie. Započúvajme sa do slov svätého otca.
Cari fratelli e sorelle.
Milí bratia a sestry, dobrý deň.
Gesù quando parlava.
Keď sa Ježiš prihováral ľuďom, používal jednoduchý jazyk a poslúžil si aj obrazmi, príkladmi vzatými z každodenného života, aby ho tak mohli všetci ľahko pochopiť. Ľudia ho preto ochotne počúvali a cenili si jeho posolstvo, ktoré im priamo prenikalo do srdca. Nebol to teda ten komplikovaný jazyk, ktorým v tom čase hovorili zákonníci, ktorý sa nedal dobre pochopiť a bol plný rigídnosti, čím ľudí odpudzoval. Ježiš so svojím spôsobom reči umožňoval chápať Božie kráľovstvo. Nešlo o zložitú teológiu. Príklad toho nám prináša dnešné evanjelium, podobenstvo o rozsievačovi. Rozsievačom je Ježiš. Všimnime si, že týmto vyobrazením sa Ježiš predstavuje ako ten, čo sa nenanucuje, ale ponúka. Nepriťahuje nás tým, že sa nás zmocňuje, ale tým, že sa nám dáva. Rozhadzuje osivo. S trpezlivosťou a štedrosťou rozsieva svoje slovo, ktoré nie je návnadou či pascou, ale je semienkom, ktoré môže priniesť úrodu. A kedy môže priniesť úrodu? Vtedy, ak ho príjmeme. Podobenstvo sa teda predovšetkým týka nás. Skutočne hovorí viac o pôde, než o rozsievačovi. Ježiš ako keby vykonával akýsi duchovný rentgen nášho srdca, ktoré je pôdou, na ktorú padá semienko slova. Naše srdce, tak ako pôda, môže byť dobré a vtedy slovo prináša úrodu a hojnú, ale môže byť aj tvrdé, nepreniknutelné. To sa deje vtedy, keď slovo počúvame, ale ono sa od nás odráža presne tak, ako od cesty. Neprenikne dovnútra. Ak hodíme semienko na dlažbu, nevyrastie nič. Okrem dobrej pôdy a asfaltovej cesty sú tu však ešte dva prechodové druhy pôdy, ktoré v rozličnej miere môžeme mať v sebe. Ježiš hovorí, že prvou takou je skalnatá pôda. Skúsme si to predstaviť. Skalnatá pôda je tá, kde nie je veľa zeme. Semienko vzíde, no nepodarí sa mu zapustiť hlboké korene. Takéto je povrchné srdce, ktoré Pána príjme, chce sa modliť, chce milovať a vydávať svedectvo, ale nevydrží. Unaví sa a nikdy už opäť nenaštartuje. Je to srdce bez hĺbky, kde majú skaly lenivosti prevahu nad dobrou pôdou, kde je láska nestálou a prchavou. Nuž, kto Pána prijíma len vtedy, keď sa mu to hodí, ten úrodu neprinesie. A napokon je tu pôda trnistá, plná krovín, ktoré zadúšajú dobré rastliny. Čo tieto kríky predstavujú? Svetské radosti a klam bohatstva, hovorí Ježiš veľmi jasne. Kríky sú neresťami, ktoré Bohu uštedrujú údery, zadúšajú jeho prítomnosť v nás. Sú to predovšetkým modly svetského bohatstva, život chamtivosti, život pre seba samých, pre bohatstvo a moc. Ak si pestujeme tieto kríky, zadúšajú Boží rast v nás. Každý z nás môže rozpoznať svoje menšie či väčšie kríky, neresti, ktoré prebývajú v jeho srdci. Tie viac či menej zakorenené kry, ktoré sa Bohu nepáčia a zabraňujú človeku mať čisté srdce. Treba ich vytrhnúť, ináč slovo neprinesie úrodu. Semienko sa nevyvinie. Drahí bratia a sestry, Ježiš nás dnes pozýva pozrieť sa dovnútra, poďakovať sa za našu dobrú pôdu a pracovať na tých pôdach, ktoré ešte nie sú dobré. Pýtajme sa, či je naše srdce otvorené s vierou prijať semeno Božieho slova. Pýtajme sa, či je tých našich skál lenivosti ešte mnoho a či sú veľké. Odhaľujme a pravým menom pomenujme naše kríky nerestí. Nájdime odvahu pustiť sa do náležitého zušľachtovania pôdy, zušľachtenia nášho srdca tým, že prinesieme Pánovi vo svätej spovedi a v modlitbe naše skaly a naše kríky. Keď tak urobíme, Ježiš, dobrý rozsievač, rád urobí aj prácu naviac. Očistí naše srdce, odstráni skaly a trnie, ktoré udúšajú slovo. Božia Matka, ktorú si dnes pripomíname titulom Preblahoslavená Panna Mária z hory Karmel, neprekonateľná v prijímaní Božieho slova a v jeho uskutočňovaní, nech nám pomáha očisťovať naše srdce a udržiavať si v ňom Pánovu prítomnosť. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec zablahoželal všetkým karmelitánom a karmelitánkam, aby dokázali naďalej s rozhodnosťou kráčať po ceste kontemplácie. Pápež tiež ubezpečil o svojej modlitbe veriacich z Venezueli, ktorá už niekoľko mesiacov trpí vážnou krízou. Teraz už nasleduje rubrika pre chorých, ktorú pripravila Andrea Eliášová.
Akademická maliarka pani Remigia Litvinovič je dcérou nedávno zosnulej umeleckej šperkárky Remigie Biskupskej z Bratislavy, ale roky žije s rodinou v Poľsku. Jej vitráže, obrazy, tapisérie nenájdete len v kostoloch, ale i v nemocniciach. Téma Božieho milosrdenstva jej je osobitne blízka a Božiu pomoc pocítila aj v najťažších chvíľach života. Tu je jej svedectvo, ktoré sme zaznamenali v nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave, keď tu inštalovala svoje najnovšie vitráže.
Kedysi bol taký zvyk, že to ešte za socializmu, do každého novo vybudovaného objektu zároveň bolo predpokladané aj výtvarné dielo. Pretože vieme, že umenie celkové zušľachtuje. Cez umenie sa dá povedať to, čo sa nedá povedať slovami. Dotýka sa najhlbších tých hladín človeka bez slov, tak ako hudba.
Pani Remigia, keď sa vy sama pozriete na tú cestu, ktorou ste možno prešli od tých prvých vitráží až po dnes sem k tým najnovším.
Prvé vitráže sme tu nainštalovali asi pred 8 rokmi. Boli takým experimentom z jednej strany, pretože Lurdskú panu Máriu väčšinou sa predstavuje v ozajstnej jaskyni. A tu som dostala priestor využiť stenu. Na tej stene je umiestnená tá Panna Mária v tvare, ktorý pripomína alebo kvapku, alebo oheň Ducha Svätého, ale zároveň môže byť to aj uzavretý celok a vyzerá to ako štrbina v tej jaskyni, kde sa Panna Mária zjavila. Keď sa začína robiť šero, to podsvietenie sa vlastne zapáli a tým pádom na tej stene to vyzerá trošku ako také zjavenie, proste niečo úplne nečakané. Cez deň to je ako farebný obraz na stene. Takisto tá Svätá rodina. A musím povedať, že vlastne tento experimentálny spôsob prístupu k vitráži ovplyvnil aj moju tvorbu teraz. Napríklad ja projektujem aj oltáre, krížovú cestu a nebála som sa napríklad tiež aj vďaka tomuto experimentu urobiť otvárací oltár. To je nová cesta aj pre mňa. Vyjadrovať sa cez tú svetelnú krásu. Týchto 8 rokov pre mňa aj táto celá spolupráca v mojom živote je taká dosť prelomová. Mne osobne to dalo aj veľa skúseností osobných s Božím milosrdenstvom ako takým a pritom veľa takých nových skúseností aj od tej strany technickej, aj takej tej strany umeleckej.
Ak hovoríme, že autor aj istým spôsobom dozrieva s tými obrazmi alebo zreje, pocítili ste aj toto?
Panna Mária je pre mňa niekým veľmi blízkym. Riešime veľa vecí, počnúc od upratovania až po nejaké rozhodnutia alebo prípravu nejakých stretnutí. S veľkou radosťou som robila tú vitráž pre ňu. No a otázka Božieho milosrdenstva. Počas aj tohoto času som mala možnosť malovať Pána Ježiša milosrdného. Dosť mi to išlo ťažko. Ale akurát Pán Boh svojou prozreteľnosťou bol tak milosrdný, že v čase, keď som malovala toho Pána Ježiša, ma prišiel navštíviť kňaz, ktorý viezol do zahraničia relikvie prvého stupňa svätej Faustíny. Mal tú možnosť, že mi tie relikvie dal k dispozícii na nejaký krátučký čas, takže vlastne obraz Božieho milosrdenstva bol malovaný pri svätej sestričke Faustíne, tak ako to bolo pôvodne. Od toho momentu, jak sa tá relikvia našla pri mne, tak ten obraz za 3 dni bol hotový.
Pani Remigia, ešte sa opýtam, máte aj priamo nejaké ohlasy, že sa treba z pacienti alebo chorí zdôverili, akým spôsobom sa oni stretli s vašimi dielami, že na nich nejako vplývali?
To som robila teda pána Ježiša Milosrdného do kaplnky v Prokotime, to je klinika, kde sa liečia deti chore na onkológiu. Ten pán Ježiš sa usmieva. Kňaz, keď ho uvidel, povedal, že veď sestrička Faustína hovorila, že to je pohľad z kríža. Ja som hovorila, ale však na deti to pán Ježiš aj z kríža by sa usmieval. Tí mali pacienti veľmi cítia Božiu lásku pri svojom celom veľkom utrpení. Ten kňaz je pri nich stále a odprevadil už veľmi veľa detí na druhú stranu. Tak povedal, že deti sa vždycky zverujú, že videli mnoho razy aj svojho anjela, aj pána Ježiša, ktorý po nich prichádza. Tak dúfam, že možno aspoň trošičku som ako by im pomohla cítiť tú blízkosť Božiu. V živote sme mali veľa takých situácií, ktoré si vyžadovali takú veľkú pomoc zhora. Je veľkou milosťou to, keď Pán Boh ukáže, že za situáciou, ktorá sa zdá byť neriešiteľná, stojí vlastne jeho láska. On z toho vyťahne veľké dobro, ale vtedy, keď mu my vlastne dáme ten priestor, že sa mu aj poďakujeme za to. Pokiaľ ide o našu rodinu, tak keď sa ma pýtajú, koľko máme detí, tak my hovoríme, že máme 4, lebo 2 sú na zemi a 2 sú v nebi. No Pán Boh ich povolal k sebe, dcerku, narodila sa mŕtva, to bolo v 9. mesiaci. A musím povedať, že bez Božej pomoci, dotyku Božej lásky, práve v tom utrpení, neviem, ako by som cez to prešla. Ja som cítila vtedy tak veľkú prítomnosť Božiu, keď som týždeň v nemocnici čakala na pôrod, vlastne, keď som už vedela, že dieťatko už je na druhej strane života. Bolo to veľmi ťažké z jednej strany, ale zároveň taká veľká Božia láska sa dotýkala nielen mňa, ale aj celej našej rodiny. Myslím, že to povzbudilo veľa ľudí okolo nás k tomu, aby sa za nás modlili. Tí ľudia, ktorí na nás vtedy mysleli a modlili sa, tak vlastne zostali našimi veľmi blízkymi priateľmi. Tým, že naše dieťa odišlo síce do neba, my sme získali toľko ľudí blízkych a takú novú rodinu. Máme 13 krsňat. Po smrti tamtej dcerky vlastne už nám lekári ako nedoporučovali, aby sme mali ešte ďalšie dieťa, ale my sme veľmi túžili, tak sme sa veľmi o to modlili a prosili sme naše spoločenstva a nakoniec nám Pán Boh daroval dcerku. Sice očakávanie jej tých 9 mesiacov bolo veľmi pre mňa ťažké. Ležala som celý čas, injekcie a iné veci. V čase zákroku som mala tiež anafylaktický šok a proste naozaj bolo to veľmi ťažké prejsť cez tých 9 mesiacov. Potom sa ukázalo, že máme od narodenia tejto dcerky našej za čo Bohu ďakovať, pretože v určitom momente naša dcerka zostala zázračne uzdravená. To je naozaj taký ďalší dar Božieho milosrdenstva, ktorý proste v našom živote stále vidíme a stále môžeme vidieť, ako sa rozvíja a aký je to obrovský zázrak, že Boh nám dal niekoho takého do našej rodiny, ako je tá naša dcéra, že ju tak viedol, ako ju viedol, že dneska má 29 rokov a my sa nevieme vynačudovať, akou dobrotou vlastne ju naplnil Boh. Že z nej naozaj ide veľa lásky. Nehanbí sa povedať, že nás miluje a nám to stále pripomína. A práve vtedy si vždy pomyslím, že aký je Pán Boh dobrý. Samozrejme musím spomenúť aj syna, ktorý tiež je našou veľkou radosťou. Bohu ďakujeme za všetko. Veľké veci mi urobil Pána, sväté jeho meno.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.